Počet lidí na bohoslužbách nesmí přesáhnout 100 a při obřadech se nesmí zpívat. Rozhodla o tom česká vláda. Biskupové na Slovensku udělili věřícím dispens při účasti na bohoslužbách od povinné účasti. V kostelích může být totiž maximálně 50 osob. A ve švédské národní protestantské církvi už slouží víc farářek než farářů. I taková jsou témata následující necelé půl hodinky. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezí na dobu 2 týdnů, maximálně na 100 lidí s dodržením patřičných rozestupů. Při církevních obřadech také nemají zaznívat zpěvy. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly za ANO nebudou omezení trvat po celou dobu nouzového stavu. Po 2 týdnech vláda zváží jejich změnu. A hostem Vertikály je teď předseda České biskupské konference Jan Graubner. Dobrý den, pane arcibiskupe. Na jaře vláda při uvolňování restrikcí na bohoslužby nejdřív zapomněla. Vyjednávali jste s ní tentokrát nějak o podobě omezení?
S ministrem vyjednával pan kardinál, ale vyjednáno bylo něco jiného, než jak to nakonec skončilo. Je vidět, že pan minister neprosadil na vládě to, s čím tam přicházel v této věci, protože nám bylo slibováno, že zůstaneme ve stejné skupině, jako jsou divadla. To se pak změnilo. Tak chci doufat, že po 14 dnech, jestli bude nějaké opatření ještě dál pokračovat, že snad už se dostaneme aspoň mezi divadla.
A jak velký tedy problém je to omezení počtu účastníků bohoslužby na 100? Máte nějakou představu, jak velkého počtu farností se to může dotknout?
No, nemám je spočítané, ale je samozřejmě dost takových kostelů, které jsou velké. Například, když vezmu naši katedrálu v Olomouci, kde jsou 100 míst k sezení a obrovská kubatura vzduchu do 18 metrů výšky, tak je to daleko volnější než v kterémkoliv divadle. A když tam dovolím jenom 100 lidí, tak je to hrstka. Myslím si, že pro takové prostory, jako jsou katedrály a jiné velké kostely, mohlo být to číslo vyšší. Jinak respektuju samozřejmě, otázka zodpovědnosti za zdraví je vážná a proti tomu se nějakým způsobem nebráním. Jenom si myslím, že pokud jde o tu kapacitu, tak teď budou muset někde dělat mnoho bohoslužeb v ten den za sebou.
Je to tedy jediná možnost řešení té situace, mnoho bohoslužeb denně. Mají duchovní vůbec nějaké pokyny zhora, jak postupovat, anebo je to čistě na nich?
Pokyny mají, ale pokyny dává každá diecéze ve svém teritoriu, takže nejsou jednotné pro celou republiku.
A ještě, pane arcibiskupe, jak vnímáte ten zákaz zpěvu při bohoslužbách?
Já se domnívám, že to je něco jiného, když při bohoslužbě a jenom sedící lidi a přes roušku něco zpívají, a že by to nebylo tak nebezpečné, ale v tomto nemám problém přijmout rozhodnutí zdravotnické autority. To akceptuju. Někdo musí velet a někdo musí poslouchat.
Říká předseda České biskupské konference Jan Graubner k aktuální situaci a k nouzovému stavu, který začíná platit zítra. Děkuji vám za to. Mějte se hezky. Na Slovensku platí nouzový stav od 1. října a spolu s ním i nová opatření proti pandemii onemocnění COVID-19. Na všech hromadných akcích, včetně bohoslužeb, může být maximálně 50 lidí. Z obřadů církev vyloučila osoby, které mají nařízenou karanténu, případně příznaky respiračního infekčního onemocnění. A doporučené jsou také zvláštní bohoslužby pouze pro osoby starší 65 let. Tématu se věnuje Miroslav Strelec.
Prijímanie opatrení počas bohoslúžieb sprevádzal chaos. Pôvodne sa hovorilo o úplnom zákaze všetkých hromadných podujatí. Hlavný hygienik Slovenska Jan Mikas.
Jedná sa teda o hromadné podujatia rodinného typu, firemného, športové, kultúrne, spoločenské, cirkevné podujatia.
Ani omše sa nebudú konať.
Veriaci z týchto slov nadšení neboli.
Som nešťastná z toho, lebo rada chodím do kostola každý deň.
To smutne toto, že to nepomôže toto.
Je to veľmi ťažko, no, keď nie je kostol
že nemáte kde sa ísť a pomodliť a poprosiť a poďakovať.
Nemalo by sa to podľa mňa.
Je to smutné, ale čo s tým narobíme? Keď to treba, musíme to dodržiavať.
Informácie, upozornenia alebo náznaky o tom, že by mali byť podobne ako počas prvej vlny pandémie opäť zakázané bohoslužby jednotlivé cirkvi nedostali. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, po ňom hovorkyňa Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvárová.
Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslúžieb, sme prekvapení. Nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. Semafor, navrhnutý odborníkmi. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme môžu len biskupy. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.
Snažíme sa komunikovať so zodpovednými, hľadať spoločnú cestu naozaj miernejšiu, ako je tá terajšia navrhnutá.
Jednotlivé farnosti už počítali s tým, že bohoslužby budú presunuté do online priestoru. Katolícky kňaz Jozef Tomica a evanjelický farár Ivan Boženík.
Mali sme na to veľmi dobrú odozvu a to je pre nás taký motor v tom pokračovať, keby to bolo potrebné.
Určite tá prvá vlna nás naučila teda pracovať. Sme pripravení vlastne slúžiť ľuďom službou, že donášania tých kázni domov.
Katolícky biskupy tlmočili premiérovi Igorovi Matovičovi svoj nesúhlasný postoj s plošným zákazom verejného slávenia bohoslúžieb. Premiér prisľúbil, že spolu s kompetentnými odborníkmi nájdu riešenie.
Sme sa rozhodli určiť úplne rovnaké, identické pravidlá pre všetkých. To znamená, že bude 50 účastníkov na hromadnom podujatí. Napríklad omša bude kňaz a 10 ministrantov, tak tiež si môžu doplniť veriacimi, aby na všetkých platil rovnaký meter, aby si nikto nikomu nič nevyčítal, nezávidel.
Po Matovičových slovách biskupy katolíckej cirkvi rozhodli, že udelia všeobecný dispens od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prijaté budú ďalšie opatrenia. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Odporúča sa, aby príhovory pri svätých omšiach, teda kázne, boli kratšie, aby tá prítomnosť v uzavretom priestore na jednom mieste osôb, ktoré prichádzajú z rozličných prostredí, nebola príliš dlhá. Netreba zasa nejakým absolútnym spôsobom kázeň skracovať, ale treba na to myslieť, že nachádzame sa v núdzovom stave.
Usmernenie vydala aj Evanjelická cirkev Augsburského vyznania, ktorá svojim členom podľa hovorkyne Jany Nunvárovej odporúčila viaceré riešenia slávenia služieb božích.
Prejsť do online priestoru, najmä vo väčších cirkevných zboroch, kde selektovať počet ľudí v chráme môže byť náročné a je tu riziko vzniku sporných situácií. Alebo zorganizovať viacero služieb božích počas nedele s počtom 50 ľudí, prípadne skombinovať online vysielanie s menšou účasťou tých, ktorí nemajú prístup k internetu.
Dodajme, že za nerešpektovanie prijatých opatrení môže byť udelená pokuta vo výške do 20 000 eur. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního sveta. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Vatikán ve čtvrtek poprvé zveřejnil detailní data z rozpočtu církevního státu a slíbil, že jeho finanční toky budou napříště průhledné jako sklo. A to už je téma pro Adama Šindeláře. Dobrý den.
Dobrý den. Řídící aparát katolické církve hospodařil v loňském roce s deficitem 11 milionů euro. Oproti předloňsku je to schodek podstatně menší. V roce 2018 dosahoval 75 milionů eur. Letos výdaje dosáhly 318 milionů eur a příjmy 307 milionů eur. Necelou pětinu příjmů tvořily příspěvky od věřících.
Agentura AP upozornila na to, že veřejnost má teď poprvé k dispozici také údaje o tom, s jakou částí rozpočtu hospodaří jednotlivé části kurie.
Ano, a z dokumentu podle ní překvapivě vyplývá například to, že Kongregace pro nauku víry, která má na starosti řešení kauz sexuálního zneužívání ze strany duchovních, měla k dispozici loni ani ne 3,5 milionů eur, což je 1% z celého rozpočtu kurie. Je to méně, než získala například Vatikánská knihovna nebo archivy.
Mimochodem, informace o příjmech, výdajích a majetku prezentoval šéf ekonomického sekretariátu Svatého stolce kardinál Juan Antonio Guerrero Alves v době, kdy vedení katolické církve řeší finanční skandály a podvody. Kvůli nim před týdnem rezignoval i vlivný šéf jedné z kongregací římské kurie kardinál Angelo Becciu.
Konkrétně jde o nákup luxusních nemovitostí v Londýně. Transakci ve výši 200 milionů dolarů uskutečnil státní sekretariát v roce 2012. Kvůli vyšetřování bylo loni propuštěno několik zaměstnanců Vatikánu a ve funkci skončil i šéf státní správy Vatikánského úřadu pro kontrolu finančních toků Tomaso Di Ruzza. No a tento týden britský deník The Financial Times informoval, že podezřelé investice Vatikánu do luxusních nemovitostí v Londýně byly patrně vyšší, než se dosud vědělo. Konkrétně píše o dalším nákupu v hodnotě 100 milionů liber.
Aktuální informace z Vatikánu přinesl Adam Šindelář. Děkuji za to.
Naslyšenou.
Desítky mrtvých, stovky zraněných. I tak vypadá situace v Náhorním Karabachu. Experti varují, v oblasti vypukla válka a situace nejspíš nemá řešení. Náhorní Karabach byl v minulosti sovětskou autonomní republikou obklopenou Azerbajdžánem, ale obývanou Armény. O náboženském složení a také o historii regionu si teď budeme povídat s Břetislavem Turečkem. Vítejte ve Vertikále, dobrý den.
Dobrý den.
Jakého vyznání jsou vlastně obyvatelé Náhorního Karabachu? K jakým církvím se tam hlásí?
Tak, bavíme-li se o současné situaci, to znamená o situaci, která nastala na počátku 90. let, tak tamní Arméni, což jsou křesťané, mají svoji vlastní církev a jak známo, Arménie byla první stát na světě, vlastně, který přijal křesťanství, tak teď jsou tam jenom křesťané. A to proto, že vlastně Náhorní Karabach byl etnicky vyčištěn od tamní azerbajdžánské nebo azerské menšiny. Jejich příslušníci jsou zase muslimové většinou šíitského vyznání. To je otázka tedy Karabachu, s tím, že Náhorní Karabach je součástí Azerbajdžánu, kde tedy převažuje samozřejmě muslimské obyvatelstvo.
My víme, že jde o válku o území. Hraje ale v konfliktu ještě v současnosti nějakou roli taky právě náboženské vyznání a nebo ta etnická příslušnost, o které jste také mluvil?
Jde daleko více o, řekl bych, národnostní nebo národní aspirace Arménů a Azerů. Ta náboženská identita nehraje takovou roli a pokud jí hraje, tak paradoxně daleko více na straně Arménů, tedy křesťanů, než těch Azerbajdžánců muslimského vyznání. Když se podíváme na nějaké statistiky a průzkumy, tak je to poměrně zajímavé, ale z muslimských zemí, všech zemí světa. Azerbajdžán je snad nejvíce sekularizovaný, nejméně lidí tam vnímá náboženství tak významně, jako v celé řadě jiných muslimských států, třeba na Blízkém východě. Zatímco Arméni, jak víme, už třeba i kvůli svým historickým zkušenostem tu svoji křesťanskou identitu stavějí do popředí daleko více.
Vy už jste před malou chvílí, Břetislave, zmínil, že současný konflikt má kořeny v přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy Arménie s Azerbajdžánem svedly krvavou válku. Můžete ji ještě, prosím, stručně připomenout?
V podstatě šlo o to, že ve chvíli, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, tak v celé řadě oblastí tohoto velkého impéria komunistického se začaly projevovat právě národnostní aspirace různých zemí, které po desítky let vlastně byly centrálně řízeny z Moskvy. A to se týkalo i Azerbajdžánu a Arménie. A ta převážně arménská enkláva obklopená Azerbajdžánem začala zkrátka projevovat tyto své aspirace samozřejmě k velké nelibosti Azerů, což vedlo ke střetu těchto dvou států. A výsledkem pak bylo, že Arméni vlastně v Náhorním Karabachu vyhlásili nezávislost na centrální vládě a tato separatistická enkláva se od té doby těší podpoře Arménie a dokonce Arméni nezabrali jenom Náhorní Karabach, o kterém se převážně bavíme, ale i několik dalších azerbajdžánských okresů, aby tak vlastně Náhorní Karabach byl územně propojen se samotnou Arménií. Takže dnes vlastně západní část Azerbajdžánu je okupována Arménií.
Jaký je současný postoj Ruska?
Samozřejmě pro něj je to bolehlav, protože Rusové potřebují v této části světa stabilitu. Každý sleduje každé slovo mluvčích Kremlu a tak dále. Z dlouhodobější perspektivy Rusové stály na straně Arménie. Je tam celá řada zajímavých aspektů. Arménie, tedy křesťanská, třeba v té válce před 25 lety byla podporována i Íránem. Ačkoliv bychom čekali, že šíitský Írán, tedy dokonce šíitská teokracie, bude podporovat šítské souvěrce v Azerbajdžánu. Ale Azerbajdžán tehdy byl naopak podporován sekularizovaným Tureckem. Takže tady i z tohoto aspektu je vidět, že ta náboženská identita není vůbec důležitá ve srovnání s geopolitickými rozvahami. A dnes třeba vidíme, že ten muslimský Azerbajdžán má podporu nejen Turecka, ale že v posledních letech třeba se velmi zintenzivnila i obranná vojenská spolupráce Azerbajdžánu, dokonce i s Izraelem. A to zase proto, že Izrael má v této oblasti určité zájmy spojené s Íránem, s ním ho poví, jak víme, velká rivalita.
V Azerbajdžánu i v Arménii byla vyhlášena mobilizace. Většina pozorovatelů se shoduje na tom, že spor o území prakticky nemá řešení. Jak to vidíte vy?
Nejen ta prohlášení, ale vlastně i, řekněme, představy obou stran jsou zkrátka neslučitelné. Arméni říkají, že Azerbajdžán okupuje jejich zemi, že Azerové nemají v Náhorním Karabachu co dělat, že je to arménské území. Z hlediska mezinárodního práva se Azerbajdžán poměrně logicky vyhrazuje proti této interpretaci a říká, že separatisté se odtrhli od centrální vlády a že naopak je potřeba tuto část Azerbajdžánu, jak oni říkají, osvobodit tedy od arménské okupace. Takže tam se nabízí žádný kompromis v tuto chvíli. Kompromisem bylo, že nějakých 25 let tam byl klid, občas něco vyvřelo na povrch, ale v zásadě to byl takový stav, který jaksi bránil nebo prostě neumožňoval vypuknutí nějakého většího konfliktu. Teď bohužel přibývá akcí na obou stranách, které naopak to riziko vypuknutí konfliktu a vychýlení té rovnováhy 25 leté silně narušují.
Náhorní Karabach. Téma pro Břetislava Turečka v dnešním Vertikále. Já vám za to děkuji, přeji hezký den.
Díky, naslyšenou.
Švédská církev, Svenska Kyrkan, zaměstnává víc farářek než farářů. První farářky začaly v této protestantské zemi sloužit v 60. letech minulého století. Ženy mají ale v průměru nižší platy než jejich mužtí kolegové. Záležitosti kolem farářek nejenom ve Švédsku teď probereme s redaktorkou Magdalénou Trusinovou. Vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Magdaleno, přibližte nám prostředí švédské církve.
Je to národní církev, luteránská, je největší ve Švédsku, má necelých 6 milionů členů a v roce 1960 tam ordinovali první tři farářky. Šlo o postupný proces, říká švédská teoložka Kristina Grenholmová z Univerzity v Uppsale.
V roce 1990, tedy před 30 lety, už jsme měli 30% farářek. Ale tehdy se odhadovalo, že než bude polovina kléru tvořená ženami, potrvá to dalších 100 let. Ale stalo se to mnohem dřív.
Tady musíme připomenout, že počty žen sice stoupají rychle, ale o jejich platech už se to tak úplně říct nedá. Průměrně mají farářky nižší mzdy než faráři.
It relates very much to the fact that still men have.
Když se vezme v potaz celá švédská církev, mají ženy opravdu trochu nižší platy, ale nejde o nijak závratný rozdíl. Je to 200 eur. Je to způsobené tím, že muži pořád ještě zastávají vyšší posty. Když se ale podíváte na platy žen vikářek, tedy vedoucích jednotlivých shromáždění, tak ty mají v průměru o trochu vyšší platy než muži na těchto pozicích.
A mají ty vysoké počty farářek ve švédské církvi i nějakou, řekněme, odvrácenou stranu? Jsou s tím spojené nějaké problémy?
Asi bych to neoznačila vyloženě za problémy, ale pravda je, že i ve Švédsku narazíme na určité stereotypy a ani církevní prostředí není žádnou výjimkou. Přiznává to i teoložka Grenholmová.
We know also from larger trends that there is a tendency.
Ze zkoumání obecnějších trendů víme, že ve společnosti existuje tendence podceňovat schopnosti žen a také přeceňovat schopnosti mužů. Když se žena dostane do potíží, je pro ní těžší se bránit. Rozhodně existuje rozdíl v tom, jak se lidé obracejí na autority ženy a autority muže. A to nemyslím nějak v přeneseném smyslu, to mluvím z ženské zkušenosti. Často máte oprávněný důvod se ptát. A stalo by se tohle mužovi?
Podle Grenholmové je cesta v tom ženy angažovat. Ne umetat jim cestičku, ale ukazovat jak v akademickém prostředí, tak i v tom každodenním církevním, že ženy jsou schopné, chytré a že se nevyhýbají zodpovědnosti.
Ve Švédsku máme ženy v čele jedněch z největších společenství vůbec. Vemte si katedrálu v Uppsale a tamní sbor. Také máme ženy biskupky. Není to tak, že by se ženy vyhýbaly místům, kde mají větší zodpovědnost. A to samé platí i pro stockholmskou farnost při katedrále. Stockholm je naše největší město a i tam si nedávno věřící zvolili do čela ženu farářku.
A kolik farářek mimochodem najdeme v Česku?
V římskokatolické církvi ani jednu, pokud budeme hledat přímo v kléru, samozřejmě pastorační pracovnice tam najdeme. V protestantských církvích pak ženy najdeme i v talárech, jak se říká mimochodem pěkně těžkým a také drahým černým rouchům, která se nosí při bohoslužbách. Situaci u metodistů přibližuje Martin Kukla.
Mezi našimi 17 duchovními je 5 farářek, tedy téměř třetina. Počínaje lednem příštího roku se poprvé v historii, podotýkám, že letos oslavujeme 100. výročí, jedna z nich stane i představitelkou naší církve. Co se týká mest, ty se neodvíjí od toho, jestli se jedná o muže či o ženu, ale od jiných objektivních kritérií, jako jsou služební léta či ordinace na staršího.
A podobné je to také u evangelíků. Mají celkem 244 duchovních, vikářů a pastoračních pracovníků a z toho je 79 žen. 4 jsou momentálně na rodičovské dovolené.
Magdalena Trusinová, děkuji za shrnutí.
Rádo se stalo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus.
Ředitel památníku bývalého koncentračního tábora v dnešní polské Oświęcimi nabídl, že si odpiká ve vězení část z trestu, který byl za rouhání uložen nigerijskému chlapci. Ve vysílání Vertikály teď už vítám našeho spolupracovníka Filipa Harcera.
Dobrý den.
Filipe, o co v případu nigerijského chlapce Omara Faruka jde?
Rozsudek nad 13-letým Omarem zazněl v srpnu v severonigerijském státu Kano, kde platí právo šaria. Chlapec Omar se podle islámského soudu dopustil rouhání, když se nelichotivě vyjádřil o Aláhovi při hádce s kamarádem. K tomu se i před soudem přiznal. Podle práva šaria je už považovaný za dospělého a dostal proto trest 10 let ve vězení, navíc s těžkými pracemi. Omarův právník už řekl, že se odvolal a že rozsudek porušuje nigerijskou ústavu i africkou chartu práv dítěte, ke které se Nigérie hlásí. Sám přitom svého klienta ani jednou neviděl, úřady mu to totiž nedovolili.
Případ vyvolal i mezinárodní odezvu, kdo tedy všechno reagoval?
Mezi prvními se ozval UNICEF, tedy dětský fond OSN, ten vyzval nigerijskou vládu k neprodlenému přezkoumání a zrušení rozsudku. Na to záhy odpověděla vláda státu Kano. Podle ní je nepřípustné, aby do rozsudku zasahovala a chlapec má prý využít své možnosti odvolání k vrchnímu soudu. Podle komisaře pro spravedlnost je sice chlapci 13 let a je nezletilý, v soudních dokumentech je ale uvedeno, že mu je let 17.
A kdo další se na podporu Omara ozval?
Silný hlas zazněl i ze střední Evropy, konkrétně z Polska. Na podporu chlapce totiž stanul dlouholetý ředitel památníku a muzea v Oświęcimi, tedy bývalém německém nacistickém vyhlazovacím a koncentračním táboře. Piotr Civiński napsal dopis nigerijskému prezidentovi Buharimu. Žádá v něm pro Omara milost a také píše, že je připravený odsedět si část chlapcova trestu. Ten je v délce 120 měsíců. Civiński proto navrhuje, aby se našlo dalších celkem 119 lidí, kteří dobrovolně za Omara odsedí každý z nich jeden měsíc. Pokud se dítěti podaří vyhnout se vězení, je prý Civiński také připravený finančně přispět na Omarovo další vzdělávání.
Přibliž nám ještě, kdo je Piotr Civiński.
Historik Civiński už od roku 2006 vede památník a muzeum v nechvalně proslulé Polské Oświęcimi. 10 let byl také předsedou Polského klubu katolické inteligence a společensky se angažuje v řadě dalších oblastí. Například při polsko-židovském a křesťansko-židovském dialogu. Za své aktivity a komentáře ale trnem v oku polské krajní pravici.
Říká náš spolupracovník Filip Harcer. Díky za to.
Naslyšenou.
Čas z první části Vertikály vypršel. Před námi je ještě publicistika a téma tentokrát bude migrační politika. Dobrý den a příjemný poslech přeje Naděžda Hávová.
Evropská komise představila nový plán na změnu migračních pravidel. Očekává se dlouhá a složitá diskuze, na jejímž konci má být nová azylová politika. Mezitím se s nápory uprchlíků potýkají zejména jižní země Evropské unie. Mementem se stal řecký uprchlický tábor Moria na ostrově Lesbos, který vyhořel začátkem září. Zoufalá situace běženců přiměla řadu národních vlád, aby přijali na svá území alespoň malé děti a jejich rodiny. Česko mezi těmito státy není. Jak silný by měl být v takové chvíli hlas církví? Mluvit o tom budu s farářem Českobratrské církve evangelické pro humanitární aktivity a menšiny Mikulášem Vymětalem. Dobrý den.
Dobrý den.
A s ředitelem organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vertikála.
Pane Rozumku, nejdřív se zeptám, jaká je tedy teď situace aktuální na ostrově Lesbos po tom, co Moria vyhořela. Podle informací, které se k nám dostávají z tisku, a to i toho světového, se tam staví další stany. Tak jak to vypadá?
Ta situace současná je taková, že víc než 9 tisíc lidí bylo přestěhováno vlastně na nové místo, kde žijí ve stanech, a nedá se říct, že by to místo bylo lepší. Stráží je 350 policistů a mělo by jich být až dvojnásobek, a mají problém vlastně se vším, jak s přístupem k vodě, tak s dostatkem jídla, tak i s bezpečností. Takže doufejme, že ta situace stabilizuje, a trošku příslibem na lepší zítřky je, že by mělo vzniknout nové centrum, které by měla co-managovat, tedy spolu s řeckou vládou spravovat i Evropská komise, tak jsem na to zvědavý.
Myslíte, že by ta Evropská komise, myslím, ta záruka dalších členských států, mohla znamenat lepší životní podmínky, že by Řecko tak málo zvládalo samo?
Určitě. Myslím si, že je to naprosto nedůstojná situace, která musí skončit, a že brzy, doufám, skončí.
Jak tedy, když se ještě vrátím k Morii, tam lidé žijí, vy jste popsal, že tam nemají přístup k vodě a tak dále. Mně jde o to, jestli je pravda, že je to tábor původně koncipovaný, nebo byl před požárem pro 3000 lidí, ale žilo jich tam zhruba 4x tolik.
Ano, ten původní tábor, tam vlastně přišlo o, řekněme, ne střechu, ale stan nad hlavou, 13 tisíc lidí. A ten vlastně vyhořel kompletně a lidem nebylo dovoleno se na to místo ani potom vrátit pro svoje věci, takže byla taková situace, kdy vlastně nemohli ani do města Mytiléna, ani zpátky do toho tábora, přespávali různě v příkopech a v okolních tam lesících. No a potom tedy vznikl ten nápad, že se vytvoří nové stanové město, zatím v tom Karatepe, což je bývalý vojenský prostor, a tam teda velmi rychle bylo přestěhováno víc než 9 tisíc lidí a celkem i pochopitelně nic tam nebylo moc připraveno, takže problémy s přístupem k toaletě, k vodě, k lékaři přetrvávají.
Pane Vymětalo, myslíte si, že si uvědomujeme dostatečně, jak žijí lidé, kteří chtějí získat v Evropě azyl, a to už na evropském území, tady v České republice?
Tak kdo se to snaží zjistit, tak to zjistí. Někteří mi přátelé tam jezdí pomáhat, takže jsem o tom četl zprávy, díval jsem se na fotografie, a já mám rád postkatastrofické filmy, a to připomíná skutečně jakoby situaci, některé ty filmy, kdy jako je zbídačení světa, že lidé víc než rok tam žijí ve stanu, kde jak jsou ty nejmenší a nejjednodušší stany, tak tam jsou dva, každý má pro sebe ten metr a půl čtvereční, jednou denně tam dostávají potraviny, stejně tak jednou denně se tam vydává voda, která ne vždycky jakoby dorazí, a je to vlastně pro ně velice jakoby těžký si tam jakoby udržet trošku jako taky dobrýho ducha a optimismus. Pomáhají si taky jakoby dost navzájem a taky lidi, kteří jsou dost jako pilní, jak se třeba tam učí anglicky, ale jinak to tam
škole chybí.
Působí, jakoby, no, jsou tam rodiny s dětma, kdy u nás vlastně už několik let se snaží vlastně jakoby lidé, aby mohli jsme přijmout z některých těch táborů aspoň nezaopatřené mladistvé nebo sirotky, a vlastně česká vláda to nedovoluje, přestože jsou vlastně lidi, kteří by se za to postavili, jsou připraveni, aby přijmuli do svých rodin.
To je iniciativa Češi pomáhají, se kterou tady Martin Rozumek a Organizace pro pomoc uprchlíkům spolupracuje, abych pro posluchače a posluchačky upřesnila, tedy to jsou ti lidé, kteří se snaží o přesídlení alespoň nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů. Ale vy jste řekl, pane Vymětale, že kdo chce, tak si obrázek udělá, a zároveň, že vláda odmítá tedy pomoci tím, že bychom přijali nezaopatřené děti. Myslíte si, že je tady hlavní důvod, že si lidé nechtějí udělat obrázek, nebo v čem to je? Že nemají přístup k informacím, které jsou důležité, nebo že ten celý problém je složitější?
Já bych to hledal nějak jako v psychologii asi, že jako přirozený, že z toho, co neznáme, získáváme jakoby strach a že ten strach se dá posilovat, když se nějakým způsobem jakoby o tom dál jako vlastně mluví a ten strach jako vlastně tady v České republice je šířený už od roku 2015 a myslím si, že taky ze strachu, aby vlastně malý extremistický strany nezískaly voliče, tak ty velké strany vlastně převzaly ten jejich jakoby diskurs, ale nejenom i diskurs, ale to, co říkali, tak taky vlastně jako plnili a tak se těmi extremisty nechali vlastně i ty střední velké strany vlastně ze středního proudu se nechali vlastně jako natlačit do chování podle toho, co říkali ti jako extremisté.
No a není to ale spíš obezřetnost, je to skutečně extremistický postoj, pane Vymětale, když se vláda stále snaží vysvětlit, že je potřeba dávat si pozor, že mezi těmi dětmi by mohly být teenageři nebo skoro dospělí, o kterých vlastně nic nevíme. Jestli tohle jaksi Česko spíš neřadí k těm obezřetnějším?
Já jednak jsem křesťan evangelický a pak mám hodně přátel v Německu a tam jsou obezřetní také, ale dokáží jakoby taky přijímat hosty a viděl jsem vlastně, že úplně jako vlastně protikladně se na to reagovali my a Německo, kdy vlastně Německo v těch kolem roku 2015, teď se jedná vlastně o desítky tisíc lidí, tehdy se jednalo třeba o skoro milion lidí, tak přijalo skoro milion uprchlíků, asi 10 milionů lidí jako dobrovolníci jim pomáhali. Církve i evangelická, i katolická otevřeli do široka náruč na základě taky toho, co čteme v Biblii. A značně to zvýšilo sebevědomí Němců. Bylo to takový jako silný jakoby impuls, který tak jako vlastně ovlivnil jakoby národní náladu a taky to postavení těch církví v Německu, kde do té doby probíhala jako, nebo tam je jako situace silný sekularizace, ale křesťané jsou tam jako významnou menšinou a najednou se k farářům hlásili lidé, kteří se k ním dlouho předtím nehlásili a říkali, bratře faráři, já jsem hrdý na to, že jsem evangelík, když vidím, jak pomáháme.
Pane Rozumku, čím vy si vysvětlujete, že v Česku je to jiné než v sousedním Německu, které není zase tak daleko a ke kterému se odkazujeme a nejen ekonomicky, velmi těsně?
Já si to vysvětluju špatnou prací vládních politiků, kteří nás od roku 2015 neustále zásobují strachem a vizemi, že každý migrant je hrozbou a že nebudeme přijímat nikdy nikoho. A beru to jako selhání úplně konkrétně Andreje Babiše a Milana Chovance, jejich PR-ových týmů, které prostě tady tu atmosféru strachu a že nikomu nepomáháme vlastně vytvořili a pořád i pan Babiš a ČSSD přeživují.
Současný ministr vnitra Jan Hamáček, co se týká nezaopatřených dětí, které by mohly být podle iniciativy Češi pomáhají přesídlené do Česka, by tady se alespoň v některých případech mohlo jednat možná o bezpečnostní riziko. Ti lidé jsou prověření, ty děti nebo teenageři, nebo o koho by se mělo jednat?
Prověření provádí až ten stát, do kterého by měli přijít, takže tam ty pojistky jsou velmi, velmi jasné a vždycky mají bezpečnostní složky poslední slovo, takže my kdybychom si řekli, že přijmeme 30 dětí, tak je můžeme prověřit prostě naprosto dokonale. Ale my jsme si ani neřekli to, že ty děti chceme přijmout a hned tvrdí pan ministr, že jsou bezpečnostním rizikem a že jsou to Afgánci, kterým je víc než 18 let. To všechno se dá prověřit a myslím si, že to umíme. V minulosti jsme při uprchlíky přijímali a zvládali jsme to.
Když se teď ještě na chvíli zastavím u té nové migrační politiky, jaký navrhuje Evropská komise, pane Rozumku. Tak tedy podle vás je správné, že se tam klade důraz na možnost výběru, jak pomáhat v rámci migračního problému, že by tedy Česko, pokud nebude chtít běžence přijímat, tak by se mohlo podílet na jejich deportacích? Je to správné, myslíte?
Já si myslím, že je to politicky prozíravé, ale z nějakého lidskoprávního a lidského přístupu je to prostě zoufalost. To, že my místo toho, abychom přijímali lidi v nebezpečí, uprchlíky, jak nás tomu zavazuje české i mezinárodní i evropské právo, prostě mají nárok na azyl, pokud jsou v nebezpečí a požádají o mezinárodní ochranu, tak tedy si vybereme, že je budeme místo toho zřejmě i násilně vracet do zemí původu. To mně přijde jako morálně naprosto neobhajitelné, ale politicky zřejmě průchozí, pokud prostě vládnou evropským státům politici typu Orbána, Kurze, Babiše a tak dále.
Pane Vymětele, vy na tyto plány Evropské komise máte nějaký názor na to, že by se tedy nemuselo Česko už zavazovat, protože povinné kvóty zřejmě jsou minulostí, to, co tady prosazovala Evropská komise vedená Jean-Claude Junckerem, ale že bychom se podíleli na deportacích a že bychom na sebe vzali nejen finanční, ale i organizační náklady tohoto kroku?
Tak já na to mám možná, jednak o tom nevím mnoho a jednak na to mám pohled jako trošku rozdvojený. Ten jeden je takovej, že skutečně patříme k takovým těm oslovským lavicím v té společné třídě Evropské unie, že vlastně hodně berem z toho, co bychom měli dávat, většinou dáváme méně, než bychom jako měli sami přispívat a v tom případě aspoň je dobrý, když že se na něčem jako podílíme. Tak to je jeden jako můj pohled, že když nebudeme jako všechno bojkotovat, tak to bude ještě zhoršovat to, jako by náš vztah a naši pozici v rámci Evropské unie. A ten druhý pohled je ovšem, že pro společnost je velice jako by nebezpečný, když se jako by uzavírá vnějšímu světu. Vzpomněl jsem si třeba například jako by Číny středověký, kdy to vede vlastně jako k degeneraci, k neschopnosti jako spolupracovat s ostatníma, ale přijímat taky jakýkoliv impuls jakoby zvenku. To, že prostě se lidi stěhují a cestují různým způsobem, teď je to ještě, se nemluvili o koronaviru, který to všechno
zatím ještě ne.
A stížil taky tu situaci právě těch lidí v těch hotspotech na těch řeckých ostrovech, ale když o to odhlédneme, tak jako je přirozený, že se jakoby lidi stěhují a k evropské kultuře, která se rozvinula po druhé světové válce, taky jako patří to, že lidé mají právo na azyl, že lidé, kteří jsou pronásledováni, tak mají právo být v jiných zemích jako přijati a to se u nás jakoby zanedbává. Je vidět i podle toho procenta lidí, kteří žádají o azyl a kolik jich to dostane a
v Česku myslíte?
Ano, v České republice.
To se možná, pane Rozumku, v posledních letech mění. Nebo bylo Česko vždycky tak obezřetné v udělování azylu?
No, tak číselně se to mění k horšímu. Takže my jsme v 90. letech přijímali tisíce lidí, vzpomeňme si na Bosnu, potom jsme přijali víc než tisícovku lidí z Kosova a v posledních 5 letech to procento úspěšnosti se velmi snižuje a jestli se nepletu, v loňském roce to bylo méně než 150 osob, které v České republice azyl získali. Nebo i doplňkovou ochranu. Azyl je vlastně natrvalo a doplňková ochrana na dobu určitou, takže většina z nich ještě získala pouze tu ochranu na dobu určitou. Takže se to zhoršuje a myslím si, že bychom se měli i na tato čísla podívat a na ministerstvu vnitra se zamyslet nad tím, proč jsme nejpřísnější.
Ve Vertikále diskutují evangelický farář Mikuláš Vymětal a Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vy jste před chvílí, pane Vymětele, zmínil příklad Německa, ve kterém jsou církve činné, co se týká přijímání uprchlíků nebo vůbec se zapojují do diskuze a pomoci při řešení tohoto problému a pomáhají vládě, pomáhají neziskovým organizacím. V Česku je to, zdá se, jiné. Jaké vy proto máte vysvětlení?
Mě nejdřív napadl jeden pozitivní příklad, jestli
ano,
můžu říct.
Určitě.
A to jsou čínští žadatelé o azyl. Já jsem před časem svolával vlastně asi před 2 lety demonstraci na jejich podporu, kdy se jednalo vlastně asi o 70 Číňanů, kteří převážně byli z menších protestantských církví, kteří u nás požádali o azyl a v Číně jsou skutečně představitelé některých náboženských menšin velice diskriminováni až jako hubeni vlastně, nebo jsou zavíráni do koncentračních táborů. A vlastně nejprve ten azyl vůbec jako se zdálo, že nedostanou, ale později v průběhu asi roku se za ně postavili masivně jak členovské církve, ekumenické rady církví, tak taky katolická církev a vedlo vlastně k té nebo byl to rozhodně si myslím jeden z těch důvodů, kdy došlo jako k proměně, že nikdo z nich nebyl jako deportován, jak se obávali.
Takže církve mají tu sílu i v Česku.
Kteří ten azyl jako dostali, když se jako by církve za někoho jako postaví, tak to může ovlivnit opravdu tu atmosféru. Tak to mě napadlo jako pozitivně nejdřív.
Tak a ta moje otázka, díky za ten příklad, ale přece jen si k ní vrátím, proč to tedy... Martin Rozumek něco chtěl dodat?
Jenom krátce, to tak vlastně nebylo.
Vlastně je to úplně jinak?
Jako lidé se za ně velmi pěkně postavili, ale azyl nezískal skoro nikdo z nich, takže to ministerstvo vnitra je nechalo 3-4 roky vycukat a pak prostě jim dalo skoro všem negativ, takže vlastně my jsme sami v Organizaci pro pomoc uprchlíkům 25 případů zastupovali na plnou moc. Všechny jsme prohráli v té první instanci a všechny jsme vyhráli na soudech, takže jsou zpátky na té cestě azylového řízení, jak kdyby teď
začíná to znovu.
Na to úplně
ale
znovu,
jenom díky tedy justici.
Několik málo šťastných, ano, ten azyl získalo, ale velká většina byla zamítnuta přes tu veškerou snahu, kterou veřejnost projevila.
A tedy i včetně církví, ale je to
ano,
tak.
Ano, ano, ano.
Tak,
tak děkuji za tady to.
Upřesnění ne úplně.
Já jsem
tady
to vnímal ty soudy a ne úplně přesně ty procesy.
Případ na cestě, není ještě úplně vyřešený, díky za to upřesnění. A k té mé otázce, proč tedy církve nezvedají častěji ten hlas, když se zdá, že to je efektivní v některých případech v Česku?
Já myslím, že to má jako mi několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že většina těch uprchlíků jsou muslimové a že u nás je dost silná jako islamofobie i mezi církvemi, když největší církví u nás je katolická církev a pro mě vzorem křesťana, když jsem evangelický farář, je papež František, který před rokem a půl tedy vydal prohlášení spolu s imámem Al-Tajibem o mezilidském bratrství a celosvětově se díky tomu jako vlastně vztahy mezi křesťany a muslimy jako by podstatně třeba za posledního 1,5 roku zlepšily a do české kotliny to ještě jako by nedorazilo.
A proč? A pořád ta moje otázka. Proč to sem nedorazí nebo proč to nemá takový účinek slova papeže Františka?
Jeden z těch důvodů je, že si myslím, že to je, že vlastně ty církve nebo církevní představitelé u nás se snaží uchovat to celé široké stádo a nikoho vlastně jako neurazit, proti nikomu se nepostavit, takže vlastně se nevyjadrujou, respektive jako mlčí k těm situacím právě proto, aby si nepohněvali konzervativní křesťany nebo těch, kteří jsou vlastně jako podle mě nemocní nenávistí třeba vůči muslimům, protože to si myslím, že jako morální jako vada nebo hřích a ty představitelé církve právě proto, aby nikoho nestratili, tak k tomu mlčejí. To si myslím, že je takový dost důležitý.
Má na to nějakou element. Teorii Martin Rozumek?
Já si netroufám.
Hodnotit církve. A ne. Ve vaší práci, když se podíváte okolo nás, tak kromě Německa, jsou církve ještě někde aktivní, tak aby se angažovaly v migrační problematice?
Ale určitě, ona existuje ekumenická rada církví, existují církevní organizace, které přímo lobují v Bruselu za to, aby Evropa byla otevřenější a já třeba hodně sleduju, kromě Německa, i Rakousko a tam církve také hrají důležitou roli, takže máme
přátel. Hrají tu roli, myslíte, pro pomoc lidem, kteří jsou na útěku ze svého domova?
Ano, úplně tu praktickou pomoc, že vlastně realizují právní poradenství, mají centra pro uprchlíky, provozují centra pro uprchlíky v Rakousku, ať je to diakonie nebo charita vídeňská, tak prostě fungují poměrně aktivně.
Někteří konzervativní, nejen křesťané a křesťanky, ale i konzervativní listy v Česku, tak a je jich několik, upozorňují a varují před tím, že tam, kde se o soužití kultur snaží, jako je třeba Německo, tak tam to často nevychází, tam se objevují problémy při střetu kultur. Známe no-go zóny, o kterých se mluví, kam je těm lidem, kteří jsou starousedlíky, jakoby vstup zakázán. Pane Rozumku, toto všechno berete v úvahu, nebo berou v úvahu lidé, kteří jsou otevření přijímání běženců?
Já si myslím, že ano, a že nejlepším receptem je se do toho Německa vypravit. Že já mám možnost jezdit do Německa třeba 15krát za rok, tedy před covidem, a ještě jsem ty no-go zóny nenašel. A to jsem byl prostě ve všech možných místech.
A inspiroval jste se v těch správných místech?
Myslím si, že ano, dokonce jsem kvůli tomu navštívil i jednu obří ubytovnu na kraji Berlína a asi bychom byli překvapeni vlastně, jak ta ubytovna funguje, kde poskytuje domov jak uprchlíkům, tak místním bezdomovcům, kteří vlastně v Německu mají nárok na to mít nějaké ubytování. Takže já jsem ty no-go zóny ještě neviděl a spíš si myslím, že u nás je to opravdu obava z neznámého a snaha prostě vytvořit tady nějaké dvě skupiny proti sobě.
Zase znovu dělit společnost.
Přesně tak.
Mikuláš, já mám taky zkušenost, protože když jsem byl farářem pro mládež a jezdil jsem s mládežníkama do Harburku, což je taková předměstí Hamburku, kde většina obyvatel Harburku se nenarodili v Německu. Většina z těch, kteří tam jsou cizinci, jsou muslimové, ale jsou tam jako i velké menšiny, třeba lidí z Jugoslávie, taky Čechů. A pak tam žijou mladé německé rodiny, protože tam levnější nájemný, který když jakoby sociálně za několik let se pak odstěhují jinam a přijdou zase jiný mladý rodiny. Je to tam velice pestrý, třeba pro český mládežníky velice zajímavý, protože každá ulice je jiná, turecká a arménská a celý svět se sejde takhle v Harburku.
A nebál jste se?
Nebylo se tam, jako myslím, čeho bát. Neměl jsem tam žádnou jako vlastně špatnou zkušenost, vzhledem, že se ty moji mládežníci opijou a to se neopili, takže to dopadlo jako všechno dobře. A podobně je to v Berlíně, že jsou tam taky turecké čtvrti, kde ale zároveň jako bydlejí umělci a já jsem jako studoval v Berlíně taky a jsou to takové jakoby čtvrti, který mají jako šmrnc určitý takový, takže jako to tam který lidi tam jakoby bydlejí rádi právě pro tu pestrost
toho osazenstva.
Tak to jsou jako moje zkušenosti. Jsou i ty věci, o kterých, když člověk jako mluví o celku, tak jsou jako problematičtější. Třeba je otázka, když většina dětí, které nemají jako mateřštinu němčinu, chodí někam do třídy, tak se rodiče pak těch, kteří mají jako mateřštinu němčinu, bojí tam dávat právě proto, aby měli tu výuku jakoby na stejné úrovni. Ale to jsou problémy, které třeba u nás máme, tak jako to otázka romské inkluze, a který jako v tom Německu a jinde se řešejí, když to u nás se o tom často jako mlčí, že když jako je soužití lidí různého typu, tak když se spolu snaží soužít, což v tom Německu opravdu je, tak to vypadá jinak, než když se jako o tom mlčí a ta většina případně říká, že všichni se musí srovnat podle té menšiny.
A jako farář, evangelický farář, pane Vymětele, nemáte obavu z toho, z čehož, a to vycházím z vlastní zkušenosti, řada křesťanů a křesťanek obavy má, že pokud by sem přišlo více lidí z jiných kultur, jiných náboženství, takže by ty křesťanské hodnoty, které se taky často skloňují ve veřejném prostoru, byly oslabené, nebo že bychom o ně úplně přišli?
Záleží na tom. Jako který křesťanský hodnoty. Myslím si, že jako mi nesnášenlivost a strach z cizinců není žádnou křesťanskou hodnotou. V Novém zákoně se píše, pamatujte na pohostinnost, mnozí, aniž to tušili, měli za hosty anděli. To je, myslím, křesťanská hodnota, pohostinnost. A to je mimochodem i česká pohanská hodnota. Jak přijímáme cizince chlebem a solí, tak na to si myslím, že trošku zapomínáme a je spíš nebezpečí, že křesťani na své vlastní hodnoty, které nás třeba můžou spojovat i s těma muslimama, jako třeba to přijímání hostů, jako zapomínají u nás.
Je to tím, pane Rozumku, že s tím nemáme dlouhodobou zkušenost jako země, tedy s přijímáním cizích kultur? Nebo čím to může být, že kromě těch věcí, které už jste popsal, jako je třeba působení těch vládních politiků, teď myslím tu společnost jako takovou?
Ano, já si myslím, že to je strach z neznámého, že vlastně my jsme po druhé světové válce se stali de facto etnicky čistým státem, který 40 let nepřijímal téměř nikoho než nějaké kubánské a irácké studenty. A tím to končilo. A potom je asi těžké někomu vysvětlovat, kdo je krmen informacemi, jak je migrace a migranti nebezpeční a v životě nikoho nepotkal z nich, nebo uprchlíci, tak je těžké mu pak vysvětlovat, že vlastně to soužití v drtivé většině případů je úplně bezproblémové. A je to vidět i pěkně na tom německém příkladě, že ty nové spolkové země, tam je situace nebo nálada ve společnosti do značné míry podobná jako u nás a v těch starých, kde jsou zvyklí prostě přijímat dlouhodobě, ať už to byli Turci nebo Kurdové nebo jiné národnosti a vlastně spolu žijí vedle sebe, tak ta ochota přijímat a ty problémy s xenofobií jsou mnohem menší.
To znamená zkušenost, nic jiného není, vlastně nehraje roli?
Zkušenost, velmi špatná práce politiků, kteří nás straší a pak také práce médií, které vlastně recyklují neustále ty hrozivé a strašlivé předpovědi našich klíčových politiků.
Mikuláš Vyměnitel chtěl něco dodat? Máme už jen pár vteřin, ale přece jo, jen.
Já jsem nad tím přemýšlel a přece jenom ta dlouhá tradice, vlastně kdy u nás byla nejdřív nacistická okupace a potom ten komunistický režim, kde se svět líčil černobíle, si myslím, že ještě má delší kořeny a déle to působí skutečně, než by se zdálo, že v těch 90. letech to vypadalo, že jsme se osvobodili od toho, ale že prostě ty, kteří zažívali útlak, mají sklon k tomu druhý utlačovat. To je opravdu i z církevní dějin, o tom máme jako poučení, že ti křesťané, kteří byli pronásledováni v zápětí, už pronásledovali jiný, jak přestali být pronásledovaní a od toho se osvobodit, to je jako důležitý náš úkol taky, od toho černobílého vidění světa.
Tak končí jedna, doufám, nerecyklovaná diskuze. V tuto chvíli děkuji za účast faráři Českobratrské církve evangelické Mikuláši Vymětalovi, řediteli Organizace pro pomoc uprchlíků Martinu Rozumkovi. Pánové, díky. Naschledanou.
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 Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.